Hi, sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in Occidentali Studiorum Universitate Washingtoniensi collecti sunt accrecitantur. Hodie est unde tricesimus dies mensis aprilis.
Jupiter electus. Popularibus Gallorum suffragiis die solis latis, Emmanuel macro perget summum magistratum obtenere, nam edenis Gallis sex macronum maluerunt, quatuor marinam lapen. Homines popularis opinionis metiendae pervestigandaeque periti referunt lapen paulo plus benevolentia juvenem esse consecutam. Macronum vero inter aetate provectiores et rude donatos plurivum polere. Macro igitur primus est post Jacobum Chirac, qui bis a populo electus est.
Jansha victus. Comitiis in Slovenia habitis, nova et viridis factio, svoboda, sive libertas dicta, quadraginta e nonaginta cella sin curia sibi capit, et factionem popularum, quae polebat, devicit. Johannes Jansha, minister primarius et dux factionis popularis, amicum suum victorium urban, imitari est conatus, sed Sloveni liberiorum malunt rem publicam, quam urban in Hungaria obtinet. Itaque verisimile videtur Robertum Golob, dux libertatis factionis forre minister primarius. Nec miram est virides polere in Slovenia, quaes caput Colonia Iulia Emona, sive Ljubljana, fertur totius Europae urbs esse viridissima. Astronautae privati ad tellurum regressi. Quatuor astronautae, quos nulla res publica, sed privata potius societas axiom dicta, ad omnium gentium stationem caeleste miserant, die lunae integri incolumesque ad tellurum regressi sunt. Utroque in itinere, tam ad stationem quam caelitus ad tellurum facto, astronautae vecti sunt vehiculo Dracone appellato, quad fabricata erat SpaceX, privata societas, quae naves celestes pretio minore et maiore arte parat, quam sunt ulla vehicula publico impenso facta. Dux astronautarum erat Michael Lopezius Allegria, matritensis, qui Americanus ante fuit astronauta, quam condita erat axiom societas. Twitter, so populi societas empta. Forum sociale, quad Twitter dicitor, emitor ab Elone Musk, totius mundi homine ditissimo. Musk motus censoria societatis ilius severitate, qua homines alterius factionis reprimerentor, dum homines alterius factionis promoverentor, dixit se idio totum forum emere, ut libertatem dicendi tuaretor. Pareg enim Agrawal, societati praefectus, antia dixerat Twitter debere minus de libertate dicendi, et magis de temporibus mutatis cogitare. Temporibus mutatis, verisimile videtur, pareg Agrawal ex auctoratum iri. Mexicani lithium suum sibi capiunt. Senatus Mexicanorum ut Andreas Manuel Lopezius operator praeses propesurat, censuit omne lithium sub terra Mexicana abditum esse nullius privati bonum, sed commune et publicum. Itaque omnes fodinae, quae privatae erant, nunc in publicam possessionem sunt transferendae. Sinensis enim utqui ad vehicula electrica peranda lithium ubique quaerant, terram Mexicanam fodere valuerunt. Europa Petroleum a Russis emet, quam vis multa de commercio inter Russos et Unionem Europaeam interdicendo propter bellum Ucrainensi ab Ursula Leyensi sunt dicta, nihilominus una per societas petroliaria germanica concessit numis Russicis, ut Russi iussissent petroleum a Russis se emturam. Russi senem prohibetur ne numis utantur Americanis, qui inter omnes gentes et precipue in mercatu petrolii adhibentur, quare Russi nunc poscunt ut aliae gentes suis potius numis mercentur, ne Americani possent se a commercio excludere. Polonis et Bulgaris, quipiqui nullurent Russis Russicis solvere numis, nulla iam est copia petrolii emendi. Unio igitur Europaea iam duiditur, inter gentes unioni fideles, ut Polonos, et gentes Russis dicto audientes, ut Germanos.
De agris meritmis. In sinu lumorum, prope Bellinghamiam, nova societas agros colet sub mari, et iamsi apud Homerum mare atrugeton appellatur, facile tamen spargitur et metitur alga, quae nunc in pretio est in popinis et colinis Americanis, quae autem alga nunc venalis est, a California vel Alaska importatur, itaque novi hi agri meritmi, vans atque origo erunt comercii nostrae regioni proprii.
Quibus dictis gratias auscultatorpus agimus, curate ut bene valiatus.